الله الرحمن الرحيم باب وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال أخبرنا عبد الله بن نافع الصانع قال أخبرنا عاصم بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائني انا اول من تنشق عنه الارض زاول دا اچانیم چیچوی بداغوی نزمکا او قبر با کلاوشی او اول دا اللہ حبیب فرمائی زبد قبر نروزن ثم ابو بکر یا ابو بکر رضی اللہ عنہ ثم عمر او بیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ثم آتی اہل البقیع او بیا براشم بقیع والوتا دا اغم مقبره دا مدینی منورین مشہورا چه ده نور مومنان مسلمانان الا 10,000 صحابه کرام تقریبا پدی کی دفنی فیحشرون معیا نراجم بکلیشی دی زما سرا زما سرا بددی حشر کیگی اے یجمعون معی لکرامتهم علی ربهم او دی براجم کلیشی زما سرا دوجدی زد دین فخل ربانی ثم انتظر اہل مکہ او بیا غز انتظار کم د مکی والو د مومنانو او مومنان چې په مکه مکرمه کې وفات شوي وي برا پاسي دی په انتظار بهم حتی احشر بین الحرمین تر دې چې وی وما او دوی لر جمع کېدل په من د حرمینو کې دی او زبد حرمینو پا منس کی را جمشو هادا حدیث حسن غریب وعاصم ابن عمر العمری لیسا عندی بالحافظ ندر زما پنیز حافظ عند اہل الحدیث پنیز دولما اود حدیثو باب و به قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بي فرمائي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي لي قد كان يكون في الامم بے شک او پر مکہ امتونو کے محدثون محدثون جمع دا محدث دا بعد وی دا چاہتا وی هو الرجل الصادق الزور یو سرے چی داغ گمان رشتی او د جهات د ملای اعلان دا غف زرک الله الهامات چي او بعد وی محدث آغا شاعت وی چه دا غف جب حق اللہ جاری کئی یا محدث آغا شاعت وی چه دا غف جب یو قسم ملائک خبری کئی بعض روایات کراغری مرفوعات چه محدث چاہتا وی ند اللہ حبیب وی الَّذِي تَتَكَلَّمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى لِسَانِهِ چه ملائک دا غف جب خبر کئی وی بیشک اوف امتنو کی محدثون چه غیت دا حق و خبر الہامات بکی دو حق بے پجب جاری کی دو فَيَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَذَمَا قَوْمَتْ كِمْ دَاسِينُ فَكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُونَ ذکر دی سور موافقات دی سید دی مشورہ و رائے و آغم تابق اللہ قرآن رالے گلے اسمر سمر مقامات کی دے حق ترسید لے هذا حديث حسن صحيح واخبرني بعض اصحاب ابن عينه خبر راکړي بعضي اصحاب عمر بن ابن عينه سفيان ابن عينه قال سفيان ابن عينه رحم الله عليه محدثون يعني مفهمون چيتا د خبر فهم ورکړ شوی باب وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال اخبرنا عبد الله بن عبد القدوس قال اخبرنا الاعمش عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلام سلمى ذلك سلمى فكثر دلاله عن عبیدۃ السلمانیہ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حبیب فرمائے یتلی علیکم رجل من اهل الجنہ ویرا سرغن بشی پتا سوسیو سرد جنتیان نا خلق پہ انتظار و جسو کوئی فتوالا ابو بکر ندی کرا دن شرا سرگن شو ابو بکر رضی اللہ عنہ ثم قال یتول علیکم رجل من اہل الجنہ ویرا سرگن بشی پتاسوی و سرید جنتیان نفتوالا عمر نورا سرگن شو عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفی الباب عن ابي موسى وجابر رضي الله عنهما هذا حديث غريب من حديث ابن مسعود وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي عن شعبان سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يرعى غنما فمن ذي كيو سنه او اوغدي بي ذي سرول له جدا غد فاروي يو كند كي دغد سرول اذ جاء الذئب ناسا بيو شرم خرائے فَأَخَذَ شَاطًا رَوِيلِ وَدَاغِنِ وَقُرْ فَجَاءَ صَاحِبُهَا رَوِي مَالِكْ دِنْغُلُو فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ نُخْلَاسِ كُودَا قُرْدَدْنَا فَقَالَ الزِّبُونُ دِي شِرْمَقْ وَرْتَوِي خَبْرِي شُورُوكِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَا سَرَنْغِ كَارْبَ كَيْتِدِي قُرُو سَرَا يَوْمَ السَّبُعِ فورد درندگانو پرز برندگان وبس کې تپنی اے رز قیامت یاری جی دی قیامت پرز دی دسو یادی نا غفتنی مراد دی چی فتن برا سرگنشی خلق بمال دولتو کورو نفریدی ادا پا ہر دور دی فتنو دور دی بازی روغی روغی علاقی خوش پرتیدی کندرا غان گری بیزی دغشان زائدی او دی لپارس اکسر اونکے بنی یوم لا رائی لہا غیری فکمرس کے سر اونکے بنی دی لپار بغیر زمانہ ببرس اکسر اونکے نی ایدا کتنی چراشی خلق بوطن نبری و بتختی او گری بیزی مال کورنا دا بدغشان پریری سوک بی دید پارا یوم السبعی پاغرز درندگانو اب آد علماء لکلی چه دا یوم السبع داد بی وقترو او دا بیدغشان پریخل اب آد و یوم السبع سر خلق بملشیم او دا درندگان بپاتیشی یاد چتنو اغا وقت مراد دے نگور دا شرم خبر بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمن تو بذالک ما ایمان روڑے پدی خبر ایچی شرم خبری کئی و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم آئین پر ایمان روڑے وقال ابو سلمہ وما ہما فی القوم یوم ایزن او دا دوار نوپ قوم کی پدارت چلا اللہ حبیب دا خبر قولا و دا اللہ حبیب پر ایدم ربر و سوا او جزوی دور قوت ایمانو او دمر تمال معرفتو چه دا اللہ حبیبی ما تی ایمان روڑے و ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما و بینی قرآت سنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبت عن سعد نحوه هذا حدیث حسن صحیح و بینی قرآت سنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن سيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم حديث بيان كريتا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صعد احدا خطر او حتا او ابو بکر او عمر او عثمان رضی اللہ عنہم فرجف بهم ناغو حد پدوی خوزیدو جڑکی دو نبی علیہ السلام فرمائل اثبت او حدو فزی برقرار شئے او حدا فانما عليك نبي فقال الله پیغمبر دے نبی اخر الزمان وصدیق صدیق دے عمر رضی اللہ عنہ شہیدان او جو شہیدان دی عمر او عثمان رضی اللہ عنہما نے قال الله پیغمبر معجزہ چې د دوی د شهادت خبرې د دوی د شهادت نمخ کې ورکو. هذا حديث حسن صحيح. مناقب عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وله ودي عثمان رضي الله عنه دفارا كنيتان دو كني يقال ابو عمرو وابو عبد الله. ابو عمرو كنيتا وابو عبد الله كنيتا. علامہ ابن جوزی وی پا زمانے دی جاہلیت کی ابا عمر دی دکونی او نکل چی پا اسلام کی دی رقیہ رضی اللہ عنہ ند دی بچے پیدا سن عبداللہ نمی کی خو ند دی کنیش و ابو عبداللہ دیر مخی اسلام روڑے اللہ حبیب لا دار و لرخم تدن نشوے لو او دو حجرت نے کری حبشیتا و مدینیتا. نبی علیہ السلام کی بدر لطلو نبی رستو پری خود دو بی بی و نبی علیہ السلام لور بیمار و رقیہ رضی اللہ عنہ او دلے باقاعدہ دا بدرین و صحابہ و غنیمت کے برخم ورکڑے وجر نفتان تمن شہدہا دیدا سی اولا تا چی پا بدر کے حاضر ابی ورسا در قید وفات نفس امی کلسوم رضی اللہ عنہ اپنے کاور کرے اچھا ام وفات صلی اللہ حبیب وی کزما درے ملور وی نمبن عثمان رضی اللہ عنہ تور کرے وی زکد تزنورین وی دت ذن نورین وی وبهی قال حدثنا قتیبت قال احمرنا عبدالعزیز ابن محمد عن سحیل ابن ابی صالح عن ابیه رحمهم اللہ نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء فجبل حراء واني دي کہ غارم دي چې الله حبيب پکې عبادت کوو غار حراء د الله حبيب په جبل حراء دي سب جبل نور موي ول الله حبيب او ابو بکر او عمر او عثمان وعلی و طلحة و الزبیر رضی اللہ عنہم دا اشفق ورکتان فتحرکت الصخرت نو فحرکت کی راغلی الصخرت و آگٹی اے غرداتی خزیدو دا غرپ خزیدو شو و نبی علیہ السلام اهدا کلال شا ساکن شا فما علیک پتا نشت اللہ نبی مگر پیغمبر دید اللہ او صدیق یا صدیق دے او شہید یا شہیدان دی اید ابو بکر رضی اللہ عنہ نے علاوہ دا تین زوار شہیدان شی عمر عثمان علی طلحہ او زبیر رضی اللہ عنہما تاد نبی علیہ السلام معجزہ دیکھتا اللہ دا حبیب معجزہ تھی او طول تا شہادت ملاوے دا طول ظلمن و جلیشی دی شہدہ وفي الباب عن عثمان وسعيد بن زيد وابن عباس وسهل بن سعد وانس بن مالک و بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہم هذا حدیث صحیح باب نبی قرآن دسنا ابو حشام الرفاعی قال اقرنا یحیٰ بن الیمانی عن شیخ من بنی زہرتا عن شیخ من بنی زہرتا عن الحارث ابن عبد الرحمن ابن ابی ذباب عن طلح ابن عبید اللہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي رفيق دهر يو پیغمبر مرگره کیا ورسر مرگر کیا قولا ورفيقي يعني في الجنة عثمان مرگر زمائن قد كيف جنت کی حضرت عثمان رضي الله عنه بوي هذا حديث غريب وليس اسناده بالقوي او سند قوي نه وهو منقطع او دا منقطع نه ذکر شیخ من بنی زهراف کی مجهول نے باب وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن زيد وهو ابن انيس عن ابي اسحاق عن ابي عبد الرحمن السلمي قال لما حصر عثمان قال سيرا غير كلش عثمان رضي الله فقور كي آداد مصر خلق تي گيرا چوليوا کلچی گیر کلیشو عثمان رضی اللہ عنہ پکور کی اشرف علیہم نرا سرگن شیوپ دیوانی فوق داری ہی دپاسد پورد دی سم مقال بیویلو ذکرکم باللہ نصیحت در تدرکم دلاکنم هل تعلمون آیات سفوہ ایکنا ان حراء چی جبل حراہینا انتفضا کلچو خوزیدو اومو پی دپاس ولارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل حراء تبی اثبت حراء ایک برقرار شفظ حراء فلیس علیک اللہ نبیون و صدیقون و شہیدون نونیشت دے پتا مگر پیغمبر دا اللہ و صدیق و شہیدان نی قالو نعم ندی باغیانو ویلیو چه آو دی مقرارو قال او ذکرکم باللہ نسیت دل درکم فاللہ سرا هل تعلمون آیتا سفوئی گئینا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حبیب ویلی فی جیش العسرت فبارد لخکر بتکریف کی شداد غزو تبوک لخکر من ينفق نفقتا متقبلتا سوک دے چی خرج بو کی مال لگول چی قبل بکڑے چی داخره نئی غزا وا سخت گرمی وا تکلیف و تندستیا وا والناس مجهدونا او خلق واقعی شیو پا جهد و مشقت و تکلیف کے معصرون او پا سختی کیو فجهست ذالک الجیش نما تیار کرو سامان د سفر د دی لخکر قالو نعم ندیو آو فسونو خان سرد اسباب و سامان ورکلیو قالتم قال بیویلو ذکرکم باللہ نصیحت در تدرکم دا اللہ پن من تعلمون آیتا ستفت نشتا ان روما کبر روما لم یکن یشرب منها احد نو یو تن چوب ویستلی ددینم الا بثمن مگر پپیسو دا اوبو اپی یہودیانو پپیسو خلصولی فابتا تحان مرکوی واغستو فجعلتو حال الغنی والفقیر وابن السبیل او دامی وقف کدمال دارا او دفکر و مسافر طول لپارا قالو اللہم نعم دی باغی آنویلیو اقرارو کچھ آو واشیا عدد حاضر سسیزنو چی دیور تشمیرنیو هادا حدیث حسن صحیح غریب من آذا الوجه من حدیث ابی عبد الرحمن السلمی عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود ابو داود السكن ابن السكن بن المغيره ويثنى محمد مولى ال عثمان قال اخبرنا الوليد بن ابي هشام عن فرقد ابي طلحه عن عبد الرحمن بن حباب قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم زہادر شوم دے نبی کریم علیہ السلام سرو ہو یا حسن علا جیش روسرا اغی تیزی ورکو لفلق کرد تکلیف فقام عثمان ابن عفان نودر در عثمان ابن عفان نزی اللہ فقال بیو یا اللہ رسول علی مئت بعیر مابان سلخان شل بے احلاسها و اقصابها فی سبیل اللہ احلاس جمد حلتا او دا عبارتا دروی چی داد اوخ دفاتا اچھئی او اقصاب جمد قطب دا او دا ورمت کی جاوی پاندازی دو کب دو اوخ قطع چورتوئی ندیلے کی سلو خان دی سارا داغی دا اسباب ہونا دا اللہ اللہ رکھ سم حضوا دیال اللہ حبیب کی زیور پریوال الجیش فمال لگولو پدی جیش العسرت بانی نوزمان نبی اللہ نفاتی ادا اللہ رسول علیہ میاتا بعیرن فما بانی دوسو خانی بی احلاسها اقتابها سردا غدا اسباب و ساماننا پل ارد اللہ کی ثم حدوال الجیش بیتی جیور کپدی لختر نوسمان نزی اللہ نو حضرینو بی علی ثلاثا مئت بعید بی احلاسها و اقتابها ما وان ادریسو خانی سردا اسباب داغن اللہ لا رکی نگور پسونو خان ورکل پسونو خان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ورکل بعد علماء دا سشمیر کرے سل اول کی سل دو سو بیاس کرے ندریس و شل علا دریس و بیاس شل و اشپکس و اوخان شل اباد علماء نشمیر در دریس و پڑے نگور یو اوخ پخلے آدیگی که دریس و شی که اشپکس و شی سرد اسباب و نداد دمر لوی اتار فانا رئیتون و ایما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم یا ذلو عن المنبر راکزید المنبر نوہو یقول او دل حدیث فرمائل ما علا عثمان ما عمل بعد هذه ما علا عثمان داما دے کنافید دشتر پوسمان رضی اللہ عنہ ما عمل بعد هذه چه دے ساملون کی پسد دینا دام ورسدے دے ما علا عثمان ما عمل بعد هذه ها هذا حديث غريب من هذا الوجه ابي باب کی حدیث ہے عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فبهی قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال اخبرنا حسن بن واقع الرملی قال اخبرنا عمرة عن ابن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال جاء عثمان الى النبي صلى الله عليه وسلم راتب عثمان رضي الله عنه النبي عليه السلام بألف دينار زر دينارا قال الحسن بن واقع ویلی حسن بن واقع فی موضن آخر من کتابی او قضیبل کی کتاب ما نفی کمی پلسونی کی حین آدا لسونی کی 1000 دینار روڑی حین جہازا جیش العسرت کم وقت جدا اللہ بی تیزی ورکڑیو آب پتیارید لخترد تکلیف فنشرها فی حجره نرا غرزو لیداد اللہ دا حبیب پجولئی کی فنشرها وضعت دنانیر متفرقات جدا جدے دا دینار نکی خل پجولئی مبارک دا نبی علیہ السلام کی قال عبدالرحمن رضی اللہ عنہ وَإِمَّا قَتَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُقَلِّبُهَا أَرُونِ رَأَوْنِ دَادِينَارَ فِي هِجْرِ فَجُولَيْ مُبَارَكَتِهِ وَيَقُولُ وَدَاسِ مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا بَغَى مِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ مَا ضَرَّ زَرَرَ بَوَرْنِكِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَا مَا مِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ چه دی عملونو کی پس دی رزنا اے فلا علی عثمان بعثن الذی عمل بعد هذه من الظروف انها مغفورة مکفرة مانا سشوان نشت دی پا عثمان سبا کھاگا چه دی عملو کی پس دی ند گناہنو تا گناہنو ورطا اللہ معاف کن مرتين ذكرت داسو فرمائل هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وبه قال حدثنا ابو زرع قال اخبرنا الحسن بن بشر قال اخبرنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعه الرضوان قال جوكم كلو رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعه الرضوان چې په حدیبیه کې دونه د لام دی بیعت او سو هغه ته بیا ورته ځوان د تو چې الله د رضا مې حکم را لګره لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره کان عثمان بن عفان نو پدغا وقت چې بیعت رضوان حکم یو کو عثمان بن عفان رسول الله صلی الله علیه وسلم قاصد در رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی والو تا نه مکی والو ته نه غره وقال فبای ان هل کو بیعت کو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو عثمان کی حاجت الله عثمان د الله په حاجت کې دا اللہ حکم پورا کئی اے دے پا حاجت دا اللہ پا حاجت در اللہ در رسول کے دا اللہ خوص حاجت نہیں و دا اللہ کا حاجت اثر کی دا اللہ دا رسول حاجت دے آیاتا سی مانا ان اللذین یودون اللہ و رسولہو اصل کی تکلیف رسول اللہ کا بے رسول و اللہ ذان تا نسبت و کچھ زمان پیغمبر تا تکلیف رسول ما تلی بلدازی جی زمان دا نبی حاجت پورا بول دا زمان حاجت پورا یوسمان پا جد اللہ و جد رسول اللہ کے فضرب بی احدا یدیه الالخرا روایت الیود اللہ سنن بلتا فکانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غراد لا سنود دین دخل زانون دبارا ویداد حضرت عثمان دفار بیعتنے هذا حدیث حسن صحیح غریب وبه قال حدثنا عبد الله بن الرحمن وعباس بن محمد الدوري وغير واحد من المعنى واحد قالوا حدثنا سيد بن عامر قال عبد الله اخبرنا سيد بن عامر عن يحيى بن الحجاج المنقري عن ابي مسعود الجريري عن صمامة بن حزم القشيري قال شهدت الدار زہاوی شویم کور دو عثمان نزی اللہ نوتا کم وقتی چی باغیانو تی گیرا چولیوا حین اشرف علیہم عثمانو کلچی را سرگنشو پدی عثمان نزی اللہ نو فقارتو دیوی صاحبیکو ویراو لیتا سویتم ماتے باغیانو غزو مرگریمو الذين اغذوك سان الباقم عليا كتابي راجم كريي فماواني قال فجيه بهم عراوتشنا دعاك انهما جملا تابو ابن دوارو خاني او كأنهما حمارا تابوی بنی دوارا خروننی را چه غط غطو قال فاشرف علیهم عثمانو را سرگن شو خودی عثمان نزی اللہ عنو فقال فرمائیم انشدکم باللہ والاسلام قسم در لدرکوم یا انشدکم اسألکم سوال درنکم باللہ والاسلام فحق دا اللہ و فحق دا اسلام هل تعلمون آیتا سبوحنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھ نبی کریم علیہ السلام قاتب المدینة مدینی منور ترالف ولیت بها ما امیق مدینہ منور توب یستعظبو شغرق وگیو بنلشی غیرو بیر رومتا بغیر دقید رومنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای مے شری ویر رومتا سوغری چپ بے بوالی کے دروما فیجل دل و هو ما دل عین مسلمی او بغر نے اس پل بو کا دبو کی مسلمانان سرا یعنی وقت عام بو کی دا وقت کی بخیر اندر پار بغرید دینا پھر جنہ پجنت کی پجنت کی بدل دید پار غرید فشترے توحان ماغت دردی من سلب مالی ایک خالص وصل مال نما فانتم اليومان تاسنن زیب انصاف تمنعوننی مامنی کو یا نشرب من آجز دلی خوکوی و بوسکم حتی اشرب من مائل بحر زسکم دو بود سمندرنا اید سمندر دو بود تروی و بسکم جکا مدینہ منورت نور خوگی و بنوی بگر خوگی و بمرابان بندی کری سمر رضی و شوی چیز ترخی و بسکم یو د دنیا په مظلومان او عثمان رضی الله عنه چې ظالمانو په وبم بند کړي قالوا اللهم نعم لدیا اقرار فقال حضرت عثمان رضی الله عنه انشدکم بالله والاسلام سوال درنکم په حق د الله او په حق د اسلام هل تعلمون آیتاسو تپتنشتان المسجد دعا قبی اہلی دا مسجد نبوی تنگ شو پدی مزگزارو پال پل خلق بیرو جماعت تنگ شو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی من یشتری بقات آل فلان سوک دے چوابلی دا میدان دا آل فلان دا وسوک پا بیوائی فیدیدو حافل مسجدی او دا وزیاد کی پا مسجد کی دا بخیر اللہو پا غورت رد پارد دینا پا جنت کی فشتریتو حامال غزمت واغست بن سلم مالی دخل خالص مالنا نگرد عثمان رضی اللہ عنو وغصوابنو سم مسجد نبوی کی غفتی دی خلق کی جاری منزنا کئی او دا حضور مسجد نبوی ہے سرا خالص پخپلو پیسو میں واغستا او جماعت میں سیوا کو فشتریتو ہا من سلب مالی ما پخپلو خالص پیسو واغستا وانتم اليوم تمنعوننی اے ظالمان تاسو ما منی کوئی نشلی فی آرکاتین دو رکاتو مزل بکت نفر جماعت قالوا ويلذي ظالمان باغانو اللهم نعم يا الله دا خبرم دي درستنا قال انشدكم بالله والاسلام سوال درنكم حق دا الله او حق اسلام هل تعلمون تاسنا فتشاني جهس جهشن عسرا جما سامان تیار کړو د لختر د تکلیف د خپل مالنا قالوا اللهم نعم دیلا قال انشدكم بالله والاسلام سوال درنكم حق دا الله او اسلام هل تعلمون ايات رسول پتن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان على سبير مکه او با سبير غرض مکی دا یو غرض په مند مکه او منا کی او دا منا نکته شي او دا کی طرف لراضی چې څوک د مینا نه مکی ته ځي بعد علماء دا ویلي چې دا په مزدلفه کې او غر و اذا الله حبیب په سبیر د غر د مکی ولاړو وما هو ابو بکر و عمر وانا اول سر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وانا عزوم فتحرک الجبل غرف خزیدو شو حتا تساقت خجارته تردی چرور دی دلکانی دی بالحزید اے اسفل الجبل لام دی دا غرطا کانی کے لام دی رو غرزی دل دا سو خزیدو قال فرت ذهو ورجمی وی والد آغر فقل اخفی مبارکی فقال اسکن او دی غرط وی کلار شاغل شا خزما اسکن سبیر کلار شے سبیر فینما لیک نبی پتا اللہ پیغمبر دے و صدیق دے و شہیدان او دو شہیدان دی قالوا اللهم نعم دیا قال الله اکبر عثمان نذیر اللہ ډیر لوی شهید دشمنانو او غیرتوں کو باغیان گواہی کمال فارا ورب الکعبہ د کعبہ پر مد قسم وی انی شهید چر شهید ما جوج نہیں نو د پیغمبر په خلی ما ته شهادت زیر ملاو دے ادی په لورا چې څوک مرګي کې او شهيدي زدا په حق اي او چې څوک یې وجني هغه په باطل یې هغه جهنم پلاري هغه جهنم پلاري ثلاثن دري پیری دا سه فرمایل اباد روایت کتاب راغلی تاسو لفتن وا چرا اللہ بی پبیت و رضوان کے لاس مبارک را اسو پگلہ سکی ہو وی وحادی ہی ید عثمان آداب ورته وي تاسو لا پته نشته چې الله حبيب ما تزولونه پني کارا کړی وي کې با دي غره او رضی بی و رضی عنی فما راضی و ما راضی او اید اللہ پا حق در نسوال کم دا اللہ حبیبی ار سڑے دن ناس مرگری لا سنی سی نار چاریو بل لا سنیو او دا اللہ حبیب زما لا سنیو حاغا جلیسی فی الدنیا والآخرہ دا زما مرګره دې په دنیا او په آخرت کې دا نی تاسو له پسنو چې د الله حبیب ان عثمان رفیقی فی الجنه قال نعم هذا حدیث حسن وقد روی من غیر وجه عثمان دا صفات خلقم خلق پریخی لگی دشمنم من لکی او جنتی دشمنم من لکی صدقی غمبر و جنت کی مرگرے خدا سے زد و اناد ور تسترگی لنگی کری چی دا سے عظیم شخصیتی پا حرم دا مدینی کی پا بیدردی او ظلم سر قتل و شہید کو وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال اخبرنا ايوب عن ابي قلابه عن ابي الاشعث الصنعاني ان خطبا قامت بالشام ويخطبا ادري دليل بشار اور راتا مسند احمد کی راوی کی طرح عثمان رضی اللہ عنہ شہید شو نودر دل خطبا پا ایلیا و شام کے وفیہم رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پدی کس کسانو دا اللہ دا حبیب دا مرگر نقام آخرهم رجل او درې دو پاخر د دې کې او سره د شهادت بارکه خطبه یقال له مره ابن کعب دته مره ابن کعب وی دالو جلیل القدر صحابي فقال لولا حدیث سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم کوئی کچره نه یو حدیث چې ما د الله رسول نه اورېدلې ما قوم ته زمو درې درې نه و ذکر الفتنه او داسې ډېره را یادې کی فقرب هذا الله حبيب دا فتنه را دې کی فمر رجل و اذا بيان تقول نثير في وسر الله حبيب بيان کول یو سره تیر شو مقنع مقنع اچھا کوي اے چی زان پجامہ کی پتکڑے یوڑی کی خلق سادر پا سر واچے یا ربیوں پل پا سر چی مخیفہ کی پتکڑے دیتا مقنع وی ویو چڑے تیر سو سر پا سادر و جامہ کی پتکڑے فقال اللہ حبیب وی آغا فتنی چی حالا یوم ایدن الہدا ویدر سڑے گراتی او سر پجاما سادر کے پٹکڑے داب و پہدائیتوی فقم پیلے ہز پاسے دم چھوئے گورم چھ سوکنے فیقا ہو عثمان بن عفان عثمان بن عفان رضی اللہ فاقبلت علیہ بی وجیہی زرامت وجیہ سند اللہ حبیب تا فمخداد سر فقلت حانا مار قربان دایا دے عثمان رضی اللہ عنہ مختم اشارہ ہوگا قال نعم یا یو برازی دے فتنو خودے و فہدائیت و حق او سوک چے بالمقابلی ناغب و باطنی دباطنی او سورت چرچئی زوری وی کثرتی وی و حق حق وی هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن ابن عمر وعبداللہ ابن حوالا وقعد ابن عجرا رضی اللہ تعالی عنہم باب وبی قال حدثنا محمود بن عیلان قال اخبرنا حجیر بن مثنى قال اخبرنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ربيع بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن نعمان بن بشير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل حبيب يا عثمان يا عثمان إنه لعل الله كي ديشي كي الله یقمس تکمیسا واشیتا تیقمیس دین مراد خلافت دے وے خلافت در کی فین رادو کا کئی رادل رستا بارک باغیار علا خلعی ہی فیستود دے کمیس فلا تخلعه لهم نبی تا بدا و باسدہ اللہ حبیب بیری جتاب و رشید کئی و تب خلافت نپرے شہید شاہ و یو خلافت نپرے زبا دیو جنہ دا خلافت نپرے خو اے خلافت تنی مپرے دا زبا تب حق ایف و باطل دا وجہ عثمان نبی اللہ نوزان معجول کولنا اگر کئی محاصروں کا وفی الحدیث قصوت طویلت حدیث کیو کی صدا داوارا حدیث حسن غریب باب نبی قال حدثنا احمد بن ابراہیم الدورقی قال اخبرنا العلاء بن عبد الجبار العطار قال اخبرنا الحارث بن عمير عن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نقول ويومنگ جيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حي لا جند ابو بكر و عمر و عثمان دي ترتیب سره مو فضیلت ذکر کا چون نمبر ابو بکر دے دین عمر دے او در عثمان دے رضی اللہ تعالی عنہما محمد آسیوی محمد آسی هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب دا خبر ناشنا غنلي کی دا حدیث عبد الله بن عمر نا وقد روي هذا الحديث من غير وجه ابن عمر رضي الله عنهما وبه قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا شعبان الاسود ابن عامر عن سنان ابن هارون عن كليب ابن وائل ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فتنة ذكر كروا فقال ويل يقتل هذا فيها مظلوما ويوجلك عبد فارق مظلوم عثمان ابن عفان رضي الله عنهما بارك ويل هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه باب وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال اخبرنا ابو عوانه عثمان بن عبد الله بن موهب ان رجلا موهب كثرت هذا ان رجلا شبیشک او سلے من اہل مصر دا مصر والاونا حج البیت دا اللہ دا پور حج لراغلو فرعا قوما لیکت یو قوم جلوسا ناسو فقال من هاولا ویدا سوگ دی قالو قریش نیوی قریش قال فمن هذا الشیخ ویدا شیخ بودا قط سوگ ناس لعلم کبیر قالو ابن عمر ویل ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے فاتا ہودا مصر والو انصرائے او دا غفظیر کی دا عثمان رضی اللہ مبارکی
شکوکو نقصاناتو وسوسی وی شیطانی چه دا باز خلق دا وجن فضل کراغ لی فاتاہو مدیور ترائی فقال آلا کس ابن عمر رضی اللہ عنو تو انی سالکان شیند تپوس کمتان دیوشی بارکی فحدثنی نما تا بیانو کان شدو کبی حرمت حاغل میں سوال درنکم پا حرمت دی قربانی اتالمو ایتا تپدان عثمان آخر یوم احدن چو عثمان نبی اللہ نو تیخ تکلی و پرزدو حد قال نعمو یا وقال اتالمو نو تغیبان بیعت الردوان قال پتر چیغ غائبو دبیعت الردوان نا اپا مککی و بیعت الردوان شو فلم یشهدها مده ورته حاضر نو قال نعم ابن عمر رضی اللہ عنہ قال اعلم انه تغیب یوم بدر چه دای د بدر پر غم غائب فلم یشهدون له بدر ته حاضر نو قال نعم دویا فقال الله اکبر دی مصری وی اللہ ډیر وی یعنی زما خبره د پاسه شو او دا په ذهن کې نقصانات د عثمان رضی الله عنه مبارکي فقال له ابن عمر تعالى ابن عمر رضی الله عنه سراشا اتا ابين لك ما سالتانو شزر تبيان حكم دا اتا تفوش کو عبارت ما فرار هر چې دا یو د باز صحابه تي اختوا پرزدو فاشهد گواہی کو ان الله قد عفا عنه جل جلاله نے معافی کړي او غفر له بخنه کړي الله قران کوي ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم اللہ معافی کرے واما تغیبه یوم بدر ارچی غیبوبت دوید پرد بدر فینو کانت عنده ودد سراو تحتو یادن نکاد لاند لور بی بی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا ویر قیوا ایدا بیمار و نبی اسلام بدر سواتو عثمان نبی اللہ عنہ لیوی دا بی بی دی بیمار دا زمزم چتنی نو دا غریب با دی بیماری کی سکتای نو دا اللہ حبیب پا بدر کیو چه حضرت رقیہ وفات شوا اپڑیر کم عمر کی وفات شوی دا وکانا عمر رقیہ لما ماتت عشرین سنتن شل کال عمر او چه حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ وفات او بدر کی چه نبی علیہ السلام غالب شو نو مدینی والو دے و قاسد رو لے گلو چلار شیل زیر او کا ناغ قاسد چه مدینی ترا رہے پر رقیہ خواہ رو لے گی او دا اللہ حبیب موجود نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھا اجر رجل شہد بدر طالب دمر اجر وی دیو سلیم رچا بدر کی حاضری و سہمه غنیمت کی بدر طرف ہے خود زما زب نے او دا بی بی دی بیمار دا نو دا غریب بچ کی کی بیمار پرتا سو کی خدمت والا نشتا واما تغیبه و بیعت الرضوان هر چی غائب والد دوید ربی عصر ردواننا فلو تانا حدن کوی اوتن اعز بی بطن مکہ تا چی اغڑی رزت منوی پنیزی مکہ کی مکیت دو عثمان رضی اللہ عنہ ہونا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلی گلے پزید عثمان خودن سوک لوی سڑے نو باعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان دا اللہ رسول عثمان رضی اللہ عنہ لے گئے وکان بیعت الرضوان او بیعت الرضوان بعد ما ذہب عثمان الی مکہ پس دین چھ عثمان رضی اللہ عنہ مکہ تلاڑ
نجکل طول خلق بیعتو کو نرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیده لمنا خی مبارک لا تراوا عصو وی حادیه ید عثمان دا ازم ادماء دا حیل ازا کی ساق کئی چدا لاز دو عثمان دے وزورا ببیها علا یدیه او دے گسل آتے اغلا تراوا عصولو نخفل خیل آسی دا غد پارد بیعت درلو وقال هادهی لعثمان ویداد عثمان نزی اللہ عنہو دا پاردی آغا تک توی شیطانی انسانان و پیریان و جنی در توسوسی درکی چولی قال لہو اذ حب بحارا ویسوال میں اترازون دیو کل خجواب نمزان سروالا الان مات اذ حب بحارا الان مات زوزان سرد آئے ہو سکتا تا پزین کی اتراز دے و جوابون در سرنو هادا حدیث حسن صحیح باب نبی قال حدثنا الفضل فضل بن ابی طالب البغدادی وغیر واحد قالوا اخبرنا عثمان بن زفر قال عبر محمد بن زیاد محمد بن عجلان نبی زبیر جابر رضی اللہ عنہ قال اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازت روڑ لشیو نبی علیہ السلام تے او جنازہ بے او سڑیل سلی علیہ جن جنازی مصبیو کی فلم سلی علیہ من جنازی مصبیون کو فقیر ویلے سلیاد اللہ رسول مارا اینا کا مارا اینا کا سوز ای جمعتا سوکت ای ترکت سا مارا اینا کمونی قتل تحبیبا چپری خیدی مصبیوتن قبل آغا مخید دینا او قدر جنازی مزنکے قال انہو کانا یا بغضو عثمانا ویدہ دی سڑید عثمان نزی اللہ نصر بغضو فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ نَدَا اللَّهَ دَسَرَ دُشْمَنِوَا مَا فِي ذِكَرَ جَنَازِي مُزُنُكُو هذا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه محمد بن زیاد هذا هو صاحب محمود بن مهران ضعيف في الحديث جدا من انتهاء کمزور ہے محمد بن زیاد صاحب ابي هريره وهو بصري بصري ذي ثقه ويبنى بالحارث ومحمد بن زیاد الهاني صاحب ابي امامه ثقه شامي یکنا آبا سفیان باب النبی قال حدثنا احمد بن عبدت الزبی قال احبنا حماد بن زید ان ایوب عن نبی عثمان النهدی عن نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال انطلقت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم زتل امد نبی کریم علیہ الصلاة والسلام سرم فدخل حائط وردن نشود اللہ حبیبی و باغتا لننسوار کلا دنسوار و باغو داق قبا کے ہو جی تبیری عریس ہوئی فقدوا حاجتہو نخفل حاجتی پورا کو اے د قضاء حاجت د پار سره او بار د پار فقال لي ابا موسى اي ابو موسى لكري الباب حفاظتك ما د پار د دروازي سوغن پريزما فلا يدخلن علي احد الله باذن نجرا دن کی ما واني او تن مگر په اجازت فجا رجل راہی سرے فضرب الباب دروازے ہوتا کل فقلت من حاغم آئیسو کی قال ابو بکر ویزا ابو بکر رضی اللہ عنہ فقلت یا رسول اللہ آدھا ابو بکر یسان لارے ابو بکر رضی اللہ عنہ اجازت خواڑی فقال ایدن لہو وبشرہ بالجنہ زیر اجازت مولا ورکا او بجنہ زیر ورکا فدخل را دنشو و بشرته من جنن آمار جنن زیر ورکو و جا رجل آخر و بلسل را ایفادر بلبا دروازه متقولا فقلت من آزاما ویسوکی فقال عمرو
فیض عمر رضی اللہ عنہ فقلت یا رسول اللہ هذا عمر استاذن قال عمر رضی اللہ عنہ اجازت غواړي قال تحله وبشر بالجنه وی دروازه ول کلا او تاج جنت زیر ورکا ففتحت ما دروازه کلا او تا ودخل راجن شو بشرته بالجنه او ما ده جنت زیر ورکو فجا رجل اخر بل سلیرا فضرب الباب دروازه او ټکول فقلت من هذا ما رسول الله فقال عثمان و عثمان قلت يا رسول الله هذا عثمان رضي الله عنه يستاذني اجازت غواړي قال افتح له دروازه ولك لا وبشره بالجنه زير ولا وركد جنت على بل وان تصيبه خسرت مصيبت نشد تبرسي دی تبرسی وردن وارث د جنت زیر ملا تو هادا حدیث حسن صحیح وقد یمن غیر وجن نبی عثمان النهدی وفی الباب ان جابر و ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما و بهی قال حدثنا سفیان بن وکیع قال اخبرنا به و یحیی بن سعید عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس قال حدثني ابو سهلة قال لي عثمان يوم الدار وإما عثمان رضي الله عنه يلي فرض الدار في فقور كي تغير چاو چاپير او ظالمان قتلول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد الي عهدا ما في وصيت كره چه صبر بكي خلافت من فري فانا صابر عليه نز صبر کوم کې د دغوسیت د وجنا هاغه حدیث حسن صحیح لا عارف الا من حدیث اسماعیل بن ابي خالد مناقب علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقال له كنيتان ویلکی او در پارد وکنی ابو تراب و ابو الحسن دتا ابو ترابم وی او ابو الحسنم ورطا وی او ابو تراب دتا وی چه نبی علیہ السلام دنشو پا فاطمی رضی روت علی رضی اللہ عنہ فاطمی رضی اللہ عنہ تا ودنشو بیا روت اللہ جماعت کی پریوت نبی علیہ السلام کور تلار ورطوی اترز ویدی ششو ویاخو جماعت که دا اللہ حبیب رووتو ندی جماعت کیو دو آو سادر دا پندون لرشو آو شخار ورطرم خطیوی شا پوری بدن پوری ندا اللہ حبیب تی خار پلات مبارک لرکولی وی قم یا ابا تراب مرتین ودخاو اپلار را پاسا او ابو الحسن ورطا ذکوئی که مشر بچهو ناغیبانی کنیه را دادا اللہ دا حبیب دا ترز بے او دا اللہ حبیب دا دپالا نکره وا او دا علی رضی اللہ عنہ مور و فاطمہ بنت اسد او دی مور ایمان ہو رہے دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی او دا علی رضی اللہ عنہ دا فضیلت بارہ کی جسم رسائی روایات راغلی دور دا بل صحابی بارہ کی نہیں نذید وکنی ابو تراب و ابو الحسن و بهی قال حدثنا قتیبة بن سعید قال احبرنا جعفر بن سلیمان زبعی عن یزید الرشک عن مطرف بن عبداللہ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال باس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشن اللہ عبیبی و لختر لگر وستامر علی ملی ابن عبی طالب
او امیر او عامل جو کړو په دی علی ابن ابي طالب رضی الله عنه فمضى في السريه نو دې سره په یو جماعت کې د لخر ما فا غنیمت ملا او فاصا بجاریه نو دې رسیدلې وی وی دې ته ځان د پاره یو وینځه وه کړي وا ځان د پاره یو وینځه وه کړي وا فان کرو علی نو دې پاره دې الله مين کار کړو چې څنګه د غنیمت یو وینځه واستا ابو خاری شریف کی دا حدیث دلدا شراب علی تاسو د تیر نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ لے گلے ہو خالد رضی اللہ عنہ تا چھ خمس تیرا قبض کی ناغی زان دا پارا یومین دا غورا کنیوا ندین کارکو و تعاقد اربعتن و تعاقد یومین سر معاہد اکری و سنور قسانو نا تابد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا فقالوا ليلنا لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم ملا وصد الله الرسول صلى الله عليه وسلم ترى برناه ثم خبر ورتو بما صنع علي تاكمكار كيدي رضي الله عنه كو فكان المسلمون والمسلمان اذا رجعوا من سفر كلشوا عقد سفر نرا على البدو برسول الله صلى الله عليه وسلم نشورو بو کدئی پا ملاقات در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلمو علیہ دیب سلام واتلو پاوی ثم من شرفو الارح آلہم او بیاب اللہ للو آقس پورنو تا فلما قدمت السریتو کلکیرالد آجماعت مجاہدینو ندی سلام اچولو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی فقام احد الاربعة راپورت شویود دوسنورنا فقال لیلی یا رسول اللہ لم ترتبورنا الالی ابن بی طالب نلی ابن بی طالب تا سونا کذا و کذا دا سدا سکار اکڑے او اغا حقا فآرد وانمود اللہ حبیب کی مقوارون فقال يا رسول الله فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الثاني ذم فاسد فقال مثل مقالته اغمد ابو الغنت خبره فاعرض عنه ذم من مقوار ثم قام اليه الثالث ذم فاسد فقال مثل مقالته اغم خيل غنت خبره فمثل خبره لا فاعرض عنه نسید العالمین تی مخوار لسن مقام الرابعو یا سرورم پاسیدو فقال مثل ما قالو دمدا سیوی لکیویلو فاقبل ایلیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت وجیش پدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والغضب یورف فی وجی او غسے پی جندیش وپا چہر مبارک کی فقال ما تریدون من علیین ما تريدون من علين تاسو سيرا دل رئي دالي رضي الله عنهونا او مسند احمد كدا سراغ لي دعو علي ان لي فريزي علي فريزي ان علي مني وانا منه علي رضي الله عنه زمانا بيوزد دنم پنسب او سرغنائي كي او فمحبت او فنور قرابت كي ان علی منی وانا منه وهو ولی كل مؤمن من بعدی اعدا علی رضی اللہ عنہ با دوسری دوست بئی دا ہر مؤمن زمان پس بعدی روافض شیعگانو پدی حدیث دلیل نیولے چی علی رضی اللہ عنہ و نبی علیہ السلام نفس خلیفوی بغیر دفت کرنا خدا خبر دا غی درستن دا خبر دا غی درستن دا دین مراد دینے کس نے اے علی رضی اللہ عنہ و ولیو کل مومن من بعدی دا تو سو محبوب بی دا هر یو مومن زمان پس مان پس چکم مومن نے نداغ پز رکی دا علی رضی اللہ عنہ من بی ولی فمانا دا حبیب دے او ولی فمانا دا ناصر دے هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث جعفر بن ابي سليمان من حديث جعفر بن سليمان وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت ابت حيني يحدث عن ابي سريحا او زيد بن ارقم شك شعبته اي شك ده شعبا عن ابي سريحا او زيد بن ارقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه ذکی دچا دوستیم علی رضی اللہ عنہ بیم دوشی اے ما سر جن چامین اینو علی رضی اللہ عنہ سر بمین ساتھی ما جسوک پا دوستی نیسی نالی رضی اللہ عنہ بم پا دوستی نیسی آگا حدیث حسن غریب رواہ آگا حدیث حسن غریب وروا شعبة هذا الحديث عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وأبو سريحة وحذيفة بن أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه نقول مولا فضل ما ناغان راضي د مولا غنی معنا غان علماء کړی مولا رب توئی مالک لوئی سید توئی منعم توئی معتق توئی ناصر توئی محب توئی تابع توئی دا دی گاوندی ته مول د تر زی توئی دا ټول معنا غان دې دی کی وبه قال حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال اخبرنا ابو عتاب سهل بن حماد قال اخبرنا المختار بن نافع قال اخبرنا ابو حبان التيمي عن ابيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله ابا بكر رحم دیو کی اللہ پا ابو بکر زوجنی ابنتہو مات خللو پا نکارا کا وحملنی لا دار الہجرہ اور اے وقتم زپا خلو خبال سور دار دا ہجرت کسی مدینہ لا دا مدینی یونم دا دار الہجرہ وآتق بلالا من مالیہی او ازاد کو بلال لذی اللہ نو دخل مالنا رحم اللہ عمرا وی رحم دیو کی اللہ عمر یقول الحق و امتان مرن دے حق خبر کئی اگر کدا بدا و ترخ لگی ترکہ الحق و پری خود دل رحق و ما له صدیق او دد سوک دوش نشتا رحم اللہ عثمانا رحم دیو کی اللہ پو عثمان تستحیه الملائکتو ددن ملائک حیا کئی رحم اللہ ولی رحم دیو کی اللہ پالی اللہم آدر الحق معہو ہے صدار اے اللہ اگر زے حق را تاوی دن کے دد سرا کم پلچ دیرا گردی هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه باب
وبه قال حدثنا سفيان بن وكين قال أخبرنا أبي عن شريك عن منصور عن نبي بن هراش قال أخبرنا علي بن أبي طالب بالرهبة دي ترهبة كوفي وي دا قلاء ميدان علي رضي الله عنه بدغن تكينا سود خلق في سليب كول شكل خليفة ويمات پرهبة كوفي كواردن فقال لما كان يوم الحديبية قالت ورد حدودي خرج إلينا ناس من المشركين روت الممتس خلق المشركان نفين سهيل بن عمر وذيك سهيل بن عمر وناس نورس خلق من رؤساء المشركين فترداران المشركان فقال يا رسول الله تیر یا اللہ رسول خرجی لے کناس من امنائنا راو تیجی تا تس خلق نمند زامننا و اخواننا او نمند مننا و ارقائنا او نمند غلاماننا ولیس لهم فقه فی الدین او دیل رنشت سفو و پنجگو انما خرجو فرارا من اموالنا او دیل را تختیدنی دید راو تیجی تیخت کون کی زمن مالوننا وضیاعنا زمون دعا غمالی مزمقنا دیا اصل کے دعا اصل و ازمکے کا زمون دعا زمکو ندر اسی فرددهم الینا نوافسی کم تفیلم یکلهم فی قنف الدین کشرنی دید رب و پدن کے سنفقت ہو ہم نظر دے چی منبدوی کو حقو نبی علیہ السلام یا معاشر قریش شید قریش و ڈلی لتن تہننا خام خامنی کی ایبا آولے و سن اللہ علیکم یارا پورت بکی مقرر بکی اللہ پتا سمید رب رقابکم هر رسول چې تاسو دا سوچونه غوښی دي سیم د سیف په تورا علت دی د دین د وجنا چې تاسو دین منینا قد انتهن الله قلوبهم عن الايمان او به شکا خالص کړي به الله زنه دا وي په ایمان قالوا من هو یا رسول الله دیوی دیو سوک بیدایا دا اللہ رسول فقال دو ابو بکر من ہو یا رسول اللہ وقال عمر من ہو یا رسول اللہ قال هو خاسف النال وی اغگنڈن کے دل پانو اد پیزار میں وکانا فالی النعل روی اخسفها تا اللہ حدیق پل پیزار علی رضی اللہ نو ورلو ورکر وغو ورسکنڈنو دار صحابو عزیزی و پل پیزارو نے دمر لوی مقام ہے دا اللہ حدیث پیزار گنلو قال ثم انتفت ایلینا علیون و ایجا وقت المنتاری رضی اللہ عنہ فقال وی چگوار دار اللہ دا پیغمبر نمی اولی جلی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کذب علی متعمد چاہتی دروغی فما قزن فریت فوا مقدہو من النار نو دې تیار کی ځان تزه دورنا